De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, hoxe para falarlles de festas. Xa lles dixen que temos festas este fin de semana, hoxe mesmo empezan as festas en Iñás, as festas na honra do Sanxurxo. Para o fin de semana que ven habrá máis festas, pero hoxe toca falar de Iñás. Para isto, pois temos comunicación telefónica con Óscar Morlán, que é o presidente da Asociación de Veciños do Hórreo de Iñás, que é quen organiza as festas, non, Óscar? Moi bo día.
Hola, bos días.
Pues, que tal?
Muy bien, aquí estamos ya preparando y organizando todo, o sea, para comenzar estas grandes festas, aquí no puedo diñas.
Eso de esa comisión, a asociación de veciños a que se encarga de organizar a festa do Sanxurxo, ¿no?
Efectivamente, a asociación de veciños do Hórreo, pois somos os que organizamos estes eventos.
Muy ben, festas que xa empezan hoxe, ademais que tedes, bueno, dous días de verbena, pero tedes tamén festa gastronómica, ou que?
Efectivamente, hoxe comenzamos hoxe pola tarde cunha gran churrascada, que será a partir das 7:30 da tarde. E bueno, teremos churrasco con pan e con viño, como sempre, habitualmente. E despois temos a orquesta de noite a partir das 10:30, temos a orquesta Os Satélites.
Unha boa orquesta, ademais, para verbena, non?
Unha boa orquesta e un bo día, que temos moi bo día.
Efectivamente. A partir das 6 será é a hora xa na que nos podemos chegar aí ao churrasco, non?
A partir das 7.
A partir das 7,
cando comenzará o churrasco.
Moi ben, todo isto facédolo aí na pista que está a calón da Casa do Pobo, non?
Efectivamente, no pabellón do... daqui do de Iñás, pois facemos aquí todo abaixo. Estamos baixo cuberta, como di outro, por si chove, cousa que este ano vamos ter boa sorte e nos vai acompañar o tempo.
Este ano parece que efectivamente as festas vanse a desenvolver con moi bo tempo, ademais con tempo no que dá gusto sair da casa, non?
Efectivamente. Eso esperemos que a xente se anime para que veña a disfrutar con nós as festas daqui de Iñás.
Claro, así que hoxe temos churrasco, temos verbena cos Satélites. Mañá volve a haber verbena, pero mañá cambiades de produto, non?
Efectivamente, mañá temos a mediodía, temos para empezar a mediodía unha sesión vermú, co grupo Capricho, e despois pola tarde, a partir das 7:30 da tarde, pois temos pulpo. Nos ven a pulpeira de Melide, pulpeira de Lola, facer o pulpo, e nos estaremos aquí pa axudar.
Así que mañá cita é co pulpo tamén aí a partir das 7 da tarde, das 7 da tarde en adiante, ¿no?
Efectivamente. A partir das 7.
Eso sí, como mañá ademais xa é sábado, un pode irse á sesión vermú, aí ao mediodía, a disfrutar tamén da sesión vermú, ¿no?
Efectivamente. A sesión vermú será a partir das 2 da tarde, como lle dixen, teremos o grupo Capricho. Bueno, despois pola noite, despois do pulpo, pois temos a outra orquesta que nos ven este ano, temos a Fania Blanco Show.
Esa vai ser a orquesta que poña a música da verbena do domingo. E despois do sábado, quero dicir. Sí, porque o domingo non facedes verbena, pero sí que facedes festa.
O domingo a mediodía temos sesión vermú. Primeiro temos a misa, unha misa solene en honor a Sanxurxo. E despois temos unha sesión vermú con unha degustación de callos.
Ajá.
Que serán gratuitos, os callos serán gratuitos pola Asociación do Hórreo de Iñás.
Moi ben, o sea que se xeo vermudo domingo, degustación de callos e logo xa cada un que continúe a festa na casa, se si quere, ¿no?
Efectivamente, logo descansar un ratiño e disfrutar con a familia.
Sí, porque nunha festa deste tipo, en fin, a xente da asociación tocamos aí currar como condenados, ¿no?
Efectivamente.
Levade, supoño que xa varios días aí traballando.
Levamos varios días e varios meses. As festas non se fan dun día para outro, como se suele decir. Dan bastante traballo, pero bueno, é agradable.
Claro. Óscar, por certo, contades con, en fin, con colaboración tamén de veciños aí para botar unha man.
Sí, o que temos aquí, gracias a Dios, temos un pueblo que colabora moito cas festas, que aparte quero de dar as gracias ao pueblo pola colaboración que tuvo con nós sempre, que até, bueno, a verdad que este ano pues, está colaborando moi ben, e aparte, hoxe para facer os eventos do churrasco, para axudarnos no bochinche, pois tamén temos a colaboración de veciños.
Claro. Por outro lado, a outra colaboración, a colaboración económica, que tamén é necesaria, supoño, para as festas, non? Porque pedides por aí, ides a pedir, en fin, polas casas para facer a festa.
Efectivamente, sí. Vamos pedir polo pueblo, aquí polo pueblo de Iñás, o que lle digo, estamos moi agradecidos e darlle as gracias aos veciños todos que colaboraron, no cada un no seu, na súa posibilidad.
Claro, claro, claro.
Darlle as gracias pola colaboración.
Bueno, sempre esta festa que se a festa do San Xurxo, que claro, sempre cae aí pola primavera, e ás veces pois, é unha un pouco arriscada polo tema do tempo. Neste ano non foi o caso porque en fin, o tempo estuvo moi bon, pero bueno, supoño que cada vez que vos planteades facer a festa, pois tamén pensades un pouco e como virá o tempo, non? Porque de aí tamén depende moito que haxa xente ou non.
Efectivamente, o que comentaba usted. O importante nunha festa, sea no mes que sea, creo que o máis importante é ter bo tempo, para que a xente se anime a salir da súa casa e poder disfrutar. O problema que temos sempre nós, que, por decirlo así, son das primeiras festas que se fan no pueblo, en no mes de abril, normalmente sempre temos o handicap da agua. Cousa que este ano, por suerte, pois vamos a disfrutar de bo tempo.
Por outro lado, tamén hai que decir que contades cunhas instalacións magníficas para facer a festa, porque incluso, ainda no caso de que chovera, bueno, pois facedes a festa a cuberto, non? Que iso tamén é, bueno, é algo importante.
Isto tamén é importante, a ver, ainda que chova, faga frío, pois aquí que as instalacións moi boas que temos aquí, no parte do ayuntamiento, pois se agradece.
Claro.
Pero sempre se anima máis a xente
a salir da casa, claro.
A salir da casa con bo tempo.
Si fai bon tempo.
Efectivamente.
Oye, poñedes bochinche todo o que?
Sí, a asociación do Orrio, pois tamén traballa propia, traballamos nós tamén o bochinche.
Traballades o bochinche, o sea que, vamos, aí non parades, toca vos
aquí
aí.
Aquí non paramos, estamos xa desde as 9 da mañá aquí preparando todo, para que estea todo ben frío, todo ben preparado, para que non falle nada, que a xente marche contenta.
Perfecto, pois Óscar, desde aquí tamén animamos a todo mundo a que se achegue a Iñás, esta tarde xa, con esa churrascada a partir das 7 da tarde, bueno, a disfrutar desas festas do San Xurxo.
Moi ben.
Moitísimas gracias, por atendernos gracias tamén.
Moi ben, pois gracias a vos por haber chamado, e nada, repito, gracias ao pueblo de Oleiros, ao pueblo de Iñás en particular, aquí estamos, esperándovos para que disfrutedes aquí con nos das festas.
Perfecto, pois nada, un abrazo, Óscar, hasta outro día.
Moitas gracias, hasta luego.
Aquí están los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá.
Estas Iñás, que das primeiras festas, bueno, temos a de Oleiros o San Blas, non? Que
sí,
pero
sí,
que bueno,
sí,
que as veces bueno, agora xa se reduce máis a
digamos que
son actos religiosos,
claro,
sí.
Además entraban dentro do, bueno, das típicas festas de inverno, non? Que,
claro,
que existían antes como San Xulián e bueno, e outras festividades que
pues
había.
Iñás, digamos que empeza, digamos,
sí,
a temporada de,
sí, a
de festas, porque ademais creo que para o próximo fin de semana,
se
si non estou mal informado, o San Marcos, non?
Sí, 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 sí,
Nos,
sí, sí.
A festa de Nos. Bueno, e tamén en Lorbe o fin de semana que ven aí a festa do Mexillón, e xa a partir daqui xa digamos que empezamos aí
xa cousa empeza por a xine tola,
sí, señor.
Festiva, por a xine festiva.
Bueno, pois pues desde aquí convidamos a todo mundo a que se achegue por Iñás, xa digo, hoxe a partir das 7 da tarde con esa sarniñada, a verbena, en fin, coa Orquestra Satélites, que é unha magnífica orquesta.
Boa, da mellor.
Aquí, en fin, temos tamén constancia de que é unha moi boa orquesta. E mañá, pois, con a orquestra
Fania
Show, sí.
Que tamén é boa orquestra.
Tamén é moi boa orquestra,
sí, sí,
que disfrutada a festa. É o domingo, unha sesión vermú, en fin, con unha degustación gratuita de callos. pues tampoco está mal, ¿eh?
Para
facer boca.
Vamos,
antes
no está mal.
De irse a comer.
A quien ya marcan uns callos, meu. Y sobre todo esta hora, mira, ya me está dando fama.
Nada, imos xa nesta último tramo de Outra Mirada, como sempre, con temas, digamos, que máis prosaicos
que magua.
Das festas imos ao repaso ás portadas dos digitais, a comentarios, as noticias máis actualizadas, as noticias actualizadas que levan estos periódicos ás súas portadas.
Imos aló.
De luns a venres, en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos alá con ese repaso ás portadas dos periódicos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este diario, a noticia agora son as semifinais da Champions, vale? Isto é o que recollen
en
portada.
Vamos a ver,
José, noticia de última hora.
As cousas de interese xeral son de interese xeral.
Exactamente,
meu.
Bueno, pois Real Madrid, Atlético de Madrid e Mónaco Juventus, vale?
Ai, que tú parado.
Pois que se sepa, porque esa é a noticia, xa digo, de última hora, que recollen todos os dixitais. Dita a noticia importante,
as cousas mundanas,
exactamente, as outras cuestións que destacan tamén en portada os dixitais. O fiscal xeral do Estado releva a dous fiscales anticorrupción do caso 3%, destaca Público. Ignacio González declara hoxe diante do xuiz Velasco na Audiencia Nacional pola trama do canal, e o empresario da Jet, Adrián de la Joya, mediou no pago de unha comisión de OHL, da empresa OHL. Javier López Madrid, conselleiro desta empresa de OHL, detido por pagar comisións a González, a Ignacio González, e tamén fala este diario dos registros que se produciron nas sedes da empresa de OHL, Indra e PricewaterhouseCoopers. A Garda Civil investiga tamén se OHL pagou comisións en Suiza, o financiamento ilegal do PP e os seus dirigentes en Madrid entrecruzanse en varios sumarios. Todo isto na portada de Público, que fala tamén de que Arturo Fernández reniega de Ignacio González e alaba a Esperanza Aguirre. Maza sigue defendendo a Moixe, declara que comparecerá se lle pide o Congreso dos Deputados. O novo fiscal xefe anticorrupción intentou frenar o rexistro da casa de González. Outros asuntos. Rajoy anuncia un investimento de 500 millóns para comprar 15 trens AVE, destaca tamén este diario. Ademais, a Xustiza acorrala o proxecto para explotar unha mina de uranio en Salamanca. Identificado o autor do ataque en París, xa pasou varios anos en prisión por disparar a uns policías. Foron detidas tres personas do entorno do atacante. Air China utilizará armas eléctricas sin coñecer os seus danos sobre a saúde, outro dos titulares de Público. Dous policías mortos e un ferido grave nun tiroteo nos Campos Elíseos de París son tamén outros dos titulares que completan a portada digital do diario Público. En el diario.es destaca que foi detido López Madrid, acusado do pago de comisións a González por adxudicar unha obra a OHL. Publica este digital os mensaxes de López Madrid coa cúpula do PP madrileño en pleno estourido da Púnica. Ignacio González a Zaplana, a ver si podemos poñer a Moix en anticorrupción, é un tío serio. Ignacio González declara hoxe pola mañá. López Madrid, o descenso pola pendiente de Zarzuela o Calabozo, titula tamén este digital. OHL, Licuas e Indra, tres habituais dos sumarios e do financiamento do PP. E a operación contra Ignacio González abrasa o novo fiscal xefe anticorrupción. A operación Lezo enfronta a Cifuentes con Marbuenda e Casals, os principais apoios mediáticos de Rajoy. Tamén en el diario que o PP está en estado de shock total. Investigan, di, cinco vías de enriquecemento da organización liderada por González. Aguirre deixa na estacada a Ignacio González en só tres minutos. Botas a chorar ao falar de González. Se é culpable, seguiría un gran pao, dixo onte a expresidenta da Comunidade de Madrid, hoxe concelleira no Concello tamén da capital. Revilla tacha de teatro as lágrimas de Aguirre. E o PP de Madrid, tres secretarios xerais en 20 anos, un condenado e dous encarcelados. En el diario lemos tamén que Podemos personarse como acusación popular na operación Lezo, que de la Senra evita respaldar a Aguirre e afirma que o PP respetará a decisión sobre o seu futuro. Tamén que o xuiz envía a prisión a exdirectora financiera do canal de Isabel II cunha fianza de 4 millóns e que a acusación que sentou a Rajoy como testigo na Urtel personarse contra Ignacio González. O presidente de Mercasa dimite tras cesar o irmão de Ignacio González pola operación Lezo. E por último, que Errejón pide un proxecto de orde alternativo diante da podredume tras a operación Lezo. Outros titulares en el diario, pois que científicos de todo o mundo reivindican os feitos fronte á posverdá. Cataluña empezará a cobrar o imposto ao azucre co medo a que o tumbe Montoro, e 30 anos de primeira medicina para o SIDA, ou da primeira medicina para o SIDA, do famoso AZT, daba 12 meses de vida. En a portada de Infolibre, pois que Dragados pagou, tamén empresa moi coñecida, pagou 3 millóns á empresa da familia de González no campo de golf do canal, do canle de Isabel II. O xuiz Velasco interrogará a González e a López Madrid esta mañá. En Mercasa cesa o irmão de Ignacio González e a outra directiva e o seu presidente dimite. A Garda Civil detén o conselleiro de OHL, Javier López Madrid, por pagar comisións a González, e o canal deixou a xestión dos seus intereses en Brasil en maus de unha sociedade panameña opaca. Máis sobre estes asuntos, un empresario aporta datos sobre unha comisión de OHL pagada en Suiza polo tranvía de Navalcarnero, as cinco sombras da declaración de Aguirre no xuizo da Gürtel. Di tamén Infolibre, Aguirre, que chorou ao ser preguntada por González si é culpable, sería un pau, dixo. Asociacións de fiscales creen que a rebelión en anticorrupción polo caso Lezo desautoriza ao fiscal Mois, fiscal anticorrupción que se opuxo a que a Garda Civil buscara documentos de Inasa na sede do canal. E o fiscal xeral do Estado releva os seus representantes do caso 3% de Convergencia. Por último, que o xuiz ordena prisión para dous dos ex-directivos do canal de Isabel II que poderían evitar si pagan 4 millóns e 100 mil euros. E por último, que o xuiz do caso Auditorio fotografiado tras comer con un imputado da Púnica. Agora ímonos, deixamos as portadas dos digitais, dos diarios exclusivamente digitais, ímonos aos diarios convencionais, pero tamén nas súas portadas digitais, neste caso a do diario El Mundo, Paris.
Pois El Mundo titula de entrada que o xuiz rastrexa un pago de 1,4 millóns de OHL a González en Suiza que o Partido Popular coñecía. O irmán de González sobornou a funcionarios do chavismo, outro titular, o igual que detido Javier López Madrid, conselleiro da constructora OHL. Tamén titula este xornal que anticorrupción releva os fiscais do 3% e o remite á Fiscalía de Cataluña, que o segundo sospeitoso do atentado de París entregase en Amberes, Marie Le Pen chama o despertar do pobo contra a barbarie sanguenta. Tamén titula este xornal que o terrorista do autobús de Dortmund atentou para gañar diñeiro en bolsa, que Carmena proíbe a feira Madreat a 24 horas da súa celebración, que Segarra condenado a morte polo asasinato premeditado en Bangkok. Tamén titula este xornal que un barco se afunde no porto de Alxeciras polo temporal, aprazada os días 12 ou 14 de xullo a visita dos reis ao Reino Unido. Tamén que a xustiza tumba o plan para frear o almacén nuclear, que todo o goberno de Cataluña comprométese a celebrar o referéndum, e outro titular. Tamén titula este xornal que o Consello Escolar ve anómalo pasar a ESO con menos dun 5 a rúa do General Yagüe de Madrid por humor de gila. Tamén que España medrará un punto máis que a Eurozona, que o déficit comercial supera o 38% pese ao récord exportador, que tres detidos pola avalancha do Martes Santo, e outro titular, e por último, tensión en la Junta del PP, peor que o PSOE con Sánchez. Estes son os titulares, Xosé.
En El País lemos que Rajoy anuncia investimentos de 1.300 millóns en AVE, en pleno repunte da corrupción. o titular máis destacado, está xunto con Real Madrid Atlético, primeira semifinal da Champions, Mónaco Juventus, outro cruce. Este diario destaca tamén que o fiscal xeral releva aos investigadores do caso 3%, que un suspeitoso que buscaba Francia polo ataque de París entregas en Bélxica, e que o español Artur Segarra, o descuartizador de Bangkok, foi condenado a morte. O detido do ataque contra o Dortmund actuou por motivos económicos, son outro dos titulares. Quería traerles tamén un titular del Confidencial, del confidencial.com, que di que Operación Lezo, 25 millóns das arcas de Madrid acabaron en paraísos fiscales. Non está mal. Así concluimos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do Benres, no que xa estamos a día 21 de abril. O próximo lunes será xa día 24. O lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, recomendámoslles que continúen a nosa programación, que continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros. Como xa saben, xa retornou Nano García, xa fixo por ramo martes. Bueno, pois hoxe hai tamén sintonía deportiva, será a partir das 2:30 da tarde para que nos escoite en directo. E agora, como sempre, pois continúan coa nosa programación habitual.